No 107.7 da frecuencia modulada está Radio Estrada.
Pues como cada mércores, achegámonos a Tasarela, a Santiago de Compostela, para falar con profesionais que traballan nesta asociación, tamén con persoas usuarias do servizo que presta Tasarela, con familias, con persoas con DCA, para aprender moitísimo. Ese é unha das... creo que a primeira cousa que me levo de moitas da relación que mantemos con Tasarela. E hoxe imos a falar de rehabilitación no entorno. Imos ver, a semana pasada, non sei se lembrades, que falamos con Diego, que el nos contou o seu caso, non? Falounos sobre o seu proceso de rehabilitación de dano cerebral que lle provocou un accidente que tivo. Imos a volver sobre ese caso de Diego, pero que podría ser de calquera outra persoa con dano cerebral, para falar de como o traballo de recuperación que se fixo en Tasarela se enfocou, de como se enfocou ese traballo e tamén como se desenvolveu no que eles, os profesionais, chaman como entorno comunitario, o que ven sendo mesmo no propio ámbito da persoa con DCA, vale? No propio ámbito no que el vive, no que el ten que continuar a súa vida. Para falar disto temos a unha convidada que xa saudamos en varias ocasións, como é Majo Hermida, que é terapeuta ocupacional, xa estivo en varios programas e que a temos hoxe o teléfono. Majo, moi bo día.
Hola, bos días.
Que tal, como ides por aí por Tasarela?
Bueno, por agora tirando, todo ben.
Ben, bueno, supoñemos sí. Que tamén desexando que suavicen un poquinho a restricción, non? Porque estamos outra vez aí co traballo complicado, ou non?
Eso é, sobre todo para que, porque isto implica que hai máis contagios, entón polo menos que baixen os contagios e que podamos empezar a facer un poquinho máis de vida normal.
Moi ben, moi ben. Bueno, estaba na presentación, falaba de Diego, non? Do caso de Diego que estivo con nos a semana pasada, que sufriu un accidente polo 2019, cando falamos con él estaba a piques de recibir a alta, ten secuelas, como nos contou, na fala, na vista, tamén na velocidade de procesamento, non? Podemos empezar por esta primeira pregunta, que como se establece o plan de rehabilitación dunha persoa cando chega a Tasarela? Quero dicir, que criterios se establecen para esa rehabilitación?
Bueno, o primeiro é que a persoa cando chega ao servicio de rehabilitación ten unha entrevista ca coordinadora, non? Esta persoa, a coordinadora, pois explícalle o funcionamento do servicio, explícalle tamén que profesionais o van a valorar, e faz unha primeira idea tamén da persoa, non? Despois, pois, as profesionais responsables da valoración realizamos as evaluacións oportunas para coñecer as capacidades e as necesidades da persoa. Estas valoracións poden ser tanto en Tasarela como noutros casos nos que é necesario, pois, porque hai problemas para poder desplazarse, por exemplo, unha persoa que non teña ascensor, por exemplo, e que está en cadeira de rodas, pois desplazaríamos ao domicilio da persoa. Despois de todas estas avaliacións, pois reunímonos en equipo para facernos unha imaxe da persoa, é dicir, das súas necesidades, das súas capacidades, do seu entorno, dos apoios, do seu estado emocional, un pouco para facernos unha idea tamén de como era antes do DCA, ¿no? E así podemos establecer os objetivos, ¿no? Planificar a intervención que imos a ter de cara aos seguintes 3 meses. O dos 3 meses é importante porque tras ese tempo volvemos a realizar unha nova avaliación para saber por onde continuar.
Vale, vale.
Pode que ao principio fagamos fincapé pois máis nuns aspectos, non? Despois poder centrarnos noutros de cara a chegar ao objetivo final, que ao final é pois lograr a máxima recuperación para todos os ámbitos da persoa.
O sea, sé que hai unha aliación continua, non? Vai vendo evolucións e todo eso. Majo, eu admito, como xa fixen o comezo do programa, eu admito que cando nos falades de rehabilitación, sempre visualizo na miña mente, na miña cabeza, pois asistir instalacións de Tasarela, que non as coñezo, por certo, a ver se algún día podo achegarme. Sempre visualizo as instalacións de Tasarela e vexo a persoa con DCA, vexo os profesionais traballando ao redor nunha especie de sala e todo isto, pero claro, eu non pensaba nesa rehabilitación no propio entorno onde vai a continuar a vida desta persoa. Por que é tan importante traballar no entorno propio da persoa con DCA?
Pois, como ben dixiste antes, porque...
Perdona, Majo, non só estamos falando da casa, non? Si recuperas o no, traballo e claro. tal, podría ser no seu posto de traballo.
Efectivamente. É dicir, dicindo un pouco que decías, si non, é porque o entorno é o lugar onde a persoa realmente se relaciona. Uh-huh. É único para cada persoa. Cada persoa ten o seu entorno, é onde leva a cabo as súas rutinas, os seus hábitos, onde desenvolve as súas ocupacións, tanto de laborais, como de ocio, de tempo libre, persoais. Por iso é tan importante, porque nos podemos traballar perfectamente nunha sala, como diste, non? Nunha sala aquí en Sarela. Está completamente acondicionada para que o entorno sexa o máis doado para a persoa, non? Pero logo, se a persoa, aquí podemos traballar moitas cousas neste entorno, pero se despois a persoa, por exemplo, vive nunha casa que ten un acceso sen asfaltar, con terreo irregular, que lle costa chegar á súa propia casa, ou incluso, que imagínate, para ir ao supermercado, ten 400 metros e fatígase, non é capaz de chegar ao propio supermercado para facer dunha forma autónoma a compra, ou incluso na súa propia casa, como desplazarse por espacios estreitos, e incluso moitas veces os baños, digamos que son espacios moi importantes, pero que moitas veces están moi mal distribuídos e non é fácil chegar, non, ou a bañeira, ou o baño, ou o lavabo. Entón, si é verdad que na asociación podemos traballar moitos aspectos, pero non os imos a lograr, non imos a lograr xeralizalos, non? Se non vamos ao propio entorno da persoa.
E este traballo no propio entorno faise despois dun proceso ou xa desde un comezo se pode traballar aí?
Desde un comezo.
Xa, ¿no?
Efectivamente, é dicir, cando nos facemos a valoración e coñecemos a persoa, tamén vemos a súa situación, e valórase o que vai a ser preciso traballar, pois, en Sarela, pois polos recursos materiais, sobre todo, que podemos ter aquí, pero tamén o que vai a ser preciso traballar no seu entorno. Por exemplo, a valoración no domicilio. Pois unha persoa con hemiplexia ou con dificultades para moverse, é importante acudir ao seu domicilio para dar unhas pautas de higiene postural, para non coller malos hábitos, ensinarlle aos familiares tamén a como facer o apoio, incluso para no caso de persoas con máis alteración de tipo cognitivo, pois uso, por exemplo, de imaxes para recordar unha actividade que ten que facer ou comprender unha situación. Noutras ocasións, esta intervención no entorno faise máis na parte comunitaria. Por exemplo, cando a persoa xa, digamos, que ten outras capacidades para comenzar a moverse polo seu entorno e realizar máis actividades ocupacionais. Realmente, o ideal sería combinar ambas. Facer non que se xa primeiro unhas e despois outras, senón, segundo a necesidade da persoa, combinar ese tipo de sesións e de intervención.
Eu entendo, eu creo que xa o dixeches antes, entendo que entonces vos desplazadevos ao domicilio da persoa, e non sei se chegado a un punto, o exemplo que poñías ti antes, acompañades e traballades con esta persoa dende a súa casa ata o supermercado para cubrir ese espacio e ensinarlle como facelo.
Efectivamente, sí. Na maior parte dos casos comezamos sendo domicilio, non? Ali realmente vemos como é a persoa, pois a súa accesibilidade, como se pode desplazar polas distintas estancias, se precisa, por exemplo, algún produto de apoio, vale, pois para na cama, para desplazarse, ou se necesita incluso algunha adaptación, pois tamén asesoramos sobre algunha adaptación na cociña, no baño, na habitación. Cando se trata de outras ocupacións fora do domicilio, tamén imos con estas persoas. Según que se quera traballar, imos a ir a un sitio ou a outro. Por exemplo, unha persoa que comeza a desplazarse, non, camiñando ou con ou sen unha axuda técnica, pois que empeza camiñando aquí en Sarela, pero que despois queremos ir á rúa. Por qué? Porque pois ao final imos a saber como se desplaza por terreos irregulares, que pasa cando chegas a un paso de peóns e tens que frenar, que temos que xirar a cabeza para ver se ven un coche, como reaccionamos ante un perigo, por exemplo, ou ante algo que ocurre de repente, que como que pode aparecer un coche por unha esquina, non? Uh-huh. Tamén como retomar ese paso, moitas veces a fatiga incluso, porque aquí camiñamos uns metros, pero non é o mesmo camiñar de forma continuada, o mellor 300 ou 400 metros. Claro. Ou, por exemplo, pois no caso de, imagínate, unha persoa con alteración, pois máis de tipo cognitiva, non? Vamos ao supermercado. Por que digo supermercado? Porque ao final é un lugar onde parece moi simple, pero hai que organizar a lista da compra, hai que facer varias tarefas ao mesmo tempo, prestar atención a moitas cousas, que se o carriño, que se leva a lista, coller o producto e seleccionalo entre o millón de opcións que hai agora mesmo nese sitio, ¿no? Por eso é importante ir, porque nos, por moito que queramos, en Sarela non imos a montar un supermercado.
Claro, claro.
Tendo aí un, pues vamos ao super, claro.
Claro, claro, claro. Oye, vale, os beneficios entendemos que son, que están claros, ¿no? Que son que hai beneficios de traballar así deste xeito, pero supoño que tanto para vos habrá certas dificultades, porque, bueno, tamén salides dun entorno que conocedes, como é o de Sarela, pero tamén para as persoas con DCA, ¿no? Porque dentro de todo o proceso que pode haber mental aí de adaptación, estar nunha sala en certa medida controlada, un entorno como pode ser Sarela, a sair fora, non sei se hai medo, se hai se falta de confianza, se como viven as persoas que traballades con eles fora de Sarela.
Para a persoa é moi diferente. Porque ao final é como, por exemplo, cando ti vas a unha práctica co coche, ¿no? Que vas co monitor ao lado, de repente sacas o carné e xa te ves solo na carretera e tes medo, ¿no? Nese primeiro momento. Por eso o entrenamento previo e o traballo no propio entorno é tan importante para darlles confianza. Primeiro digamos que hai un espacio onde aprender a facelo, e despois saímos o mundo real. Vale, antes poñía o exemplo de camiñar, agora poño, por exemplo, facer unha actividade física no ximnasio, ¿no? Aquí podemos facer bicicleta, podemos facer estiramentos ou exercicio de cardio, pero de repente decir palabra ximnasio, non, como vou a ir a ximnasio, ¿no? Como vou a facer todo isto?
Claro.
Pois é aí onde imos ca persoa, nos damoslle como esa pequena confianza, non? Ese acompañamento para que sepa todo o que pode facer. Sobre todo, indicamos yo cando non sabemos que a persoa está preparada, non o imos a facer antes. Entón, por exemplo, pues, facer actividade física nun ximnasio, pues, como vas a chegar ali? Bueno, pues vas a ir camiñando, en coche, en autobús, se é preciso, tamén traballamos como chegar ali. Pois como vai a ser o acceso aos vestiarios? Hai algunha dificultade? Ocórreseche algo que podemos traballar? Eres capaz de seguir a táboa de exercicios, de controlar o tempo que estás no ximnasio? Porque igual hai algunha persoa que sin noción de tempo, que pode estar 3 horas ali,
claro,
sen darse conta de que ten outra actividade despois, ou incluso secuencias, ¿no?, dos exercicios. Entón, sí que é verdad que en moitos casos hai ese medo previo da persoa que a bloquea e que lle dificulta probar no seu propio entorno, que ao final é o que vai a querer, é o que ten ansia, ¿no?, por lograr, porque pensa que é moi cedo ou que non está preparado. Entón, na maioría dos casos, tras estas sesións de posta a prova, no entorno real, a cabeza normalmente fai un clic. Danse conta do que son capaces de facer, de que son capaces de facer moito máis do que pensaban. Entón, aí é a oportunidade de plantexar novos retos os que enfrontarse. Por eso, o que decía antes, é moi importante compaxinar as sesións tanto na sala, non tanto na entidade como fora, porque aí podemos ir vendo que traballamos na sala, xa se ve reflexado fora. Non esperar a estar sempre perfecto, non, aí o punto ideal, non, hai que ir saindo pouco a pouco para ir demostrando, non, ensinando para que estamos traballando realmente en Sarela.
Claro. Podríamos colar agora aí o lema da nosa canción, que é dalle motivos para seguir reiniciando, non? Para darse conta de que pode volver á vida e a moverse con certa liberdade, non? Volvemos a falar de Diego, o noso convidado da semana pasada. Como enfocastes o traballo con él? Donde traballastes?
Pois, con Diego, por exemplo, un dos traballos que fixemos, que estivo moi ben, foi ca piscina. Comezou aquí en Sarela, en terapia acuática, o principio, pois, por poñer unha imaxe, ¿no?, do momento, pois, viña acompañado pola súa nai, polos seus problemas de equilibrio, por risco de caída, apoiaba, a nai apoiaba no vestiario, para todo o tema de vestido e desvestido, para a ducha, non? Tiño que acompañar polo recinto da propia piscina, porque ás veces pues, podía estar mollado, ¿no? Precisaba eso, unha terceira persoa. Tras a evolución que tivo positiva, a verdade, de cara a continuar unha actividade, xa unha actividade física, ¿no?, no seu entorno, traballouse En Sarela traballouse pois desplazarse ata a piscina, ata os vestiarios sen apoio, o sea, viña el solo. Como organizar a súa taquilla ca súa bolsa, non, que traía da casa. Uh-huh. Vestirse, desvestirse ou desplazarse pola zona da piscina, a ducha de despois, chegar, pois irse a naios para fora. Entón, cando xa foi o momento, vimos que estaba preparado, o que fixemos foi ir á súa piscina, a que xa iba antes de ter o dano. Uh-huh. E fomos, entón despertámonos a Ordes para valorar a súa seguridade nese espacio. Entón, fomos, vimos se había algunha dificultade, non había ningún ano vestiario, como utilizar o material que ali tiñan, como seguir unha tabua de exercicios, tamén como nadaba, se necesitaba algún apoio, recomendamos de ir a clases outra vez de natación, sobre todo para non coller malos hábitos. E sobre todo isto foi para darlle confianza de que podía ir a unha actividade no seu entorno real sen ter que ser terapéutico nun espacio tan protegido, digamos, non? Ou por exemplo, pois a camiñar pola zona exterior, por terreos irregulares, moita máis distancia, mételo pois por zonas máis, digamos, de costas, pois terreo un poquinho máis difícil, sí, non, sí, por decirlo de alguna maneira, non son un terreo aquí llano.
Uh-huh. Bueno, e que pasa cando se recibe a alta en Sarela? Aí se continúa de su traballo de alguna forma ou continúa él pola súa conta, como é?
Pois a alta, antes da alta facemos o que se chama a preparación para a alta. É dicir, que este proceso de alta non é dun día para outro, senón que se traballa previamente, o tempo que faga falta, un, dous, tres meses, se traballan as ocupacións que esa persoa vai a ter despois, pois novos hábitos e rutinas para manter unha vida pois saudable, non, como faríamos calquera de nós, guiar cara a un plan de futuro. Por exemplo, no caso de Diego, que explicou outro día moi ben, pois el nota as súas dificultades para poder desenvolver o seu traballo previo, non, de cociñeiro.
Sí, ese foi, perdón, Majo, foi un comentario del que me chamou moito a atención, o feito a capacidade que ten para recoñecer e aceptar, non, a súa limitación nese aspecto. Dixo, bueno, que el non debía cociñar para moita xente porque, bueno, non era bo ni para el ni para a xente, non? O sea, me pareceu flipante, non, que recoñecer así con esa sinceridade ese tema.
Ese é un traballo que tamén se vai facendo, non, co tempo, de asesoramento tamén dende aquí, de apoio, non, de ver como vai a evolución da persoa e ir tamén preparándoa para decir, igual non podes polas secuelas pois ter este traballo, pero si sí podes optar a outros traballos. É por iso que, por exemplo, el remata este período, digamos, de rehabilitación, non? Pero agora está noutro dos servicios de Sarela, pasa a outro que é o de servicio de orientación laboral.
Sí, sí, exactamente. Sí,
entón aí, pois neste servicio, pois farase un seguimento, vaise asesorar de cara a búsqueda de emprego, acompañar durante todo o proceso laboral tamén, o cambio de perfil, non? De, pois son antes buscaba todo de cociñeiro, agora de que vou a buscar? Pois ese cambio de perfil tamén o que se lle vai a asesorar dende Sarela.
Vale. Oye, en ningún momento vos pediu que o traballo da rehabilitación se fixera coa moto, non?
Non.
É que nos dixo
Tampouco lle insistimos.
Que a moto levaba parada dende aquel día ali, que está ali tirada nunha esquina na casa e que non quere saber máis da moto na vida.
No. Aí tampouco insistimos nada, claro. Mellor así.
Hombre. Caray. Bueno, pues historias tan bueno, de increíbles e motivadoras como a que nos contou Diego, pois aí evidentemente detrás hai un traballo maravilloso e moito esforzo, moita constancia que fai falta para que Diego pois retome a súa vida, non, dunha forma ou doutra. E para eso hai profesionais como Majo Hormida, terapeuta ocupacional, e hai colectivos, asociacións como Sarela. Majo, moitísimas grazas por contarnos o tema de hoxe. Hasta pronto,
chao.
Pois mira. Lembrades que Diego bueno, tivo un accidente con unha moto, non? Él estaba adiantando a un coche e do carril esquerdo saiu unha furgoneta que levaba un remolque e si non fora por ese remolque o adiantamento podría facerse satisfactoriamente, pero aparece o remolque da furgoneta e preguntámoslle pola moto e dixo no, que a moto está ali, que non quere saber nada máis dela. Pues veña, moito ánimo a Diego, moita sorte e moitísimas gracias unha vez máis a Sarela. Podedes contactar con Sarela si queredes no 981 57 70 37, 981 57 70 37. Aí vamos a informar e a prestarvos toda a axuda que se necesite. E teñen puntos de atención como a mesa de atención directa que teñen aquí no Centro de Saúde da Estrada, aquí o ladiño da radio, aquí na Bayuca, que está o na mañán dos venres, vale?